Валери Симеонов, лидер на Националния фронт за спасение на България, част от коалиция Патриотичен фронт, НФСБ и ВМРО, номер 24 в бюлетината. Здравейте, господин Симеонов.
Добър ден.
Коя е номинацията на вашата коалиция за министър-председател на България?
Не мога да ви кажа в момента име, за разлика от някои други партии и коалиции, но мога да ви кажа, че ние ще държим този човек да бъде на първо място технократ, човек, който е работил, имал е бизнес, успешен, а не да бъде професионален политик, на каквито се нагледахме през последните 25 години.
Категорично Патриотичният фронт няма да подкрепи политически лидер на друга партия, например, да стане министър-председател.
Всичко това минава през предварителните договорености върху основните приоритети на управлението на България.
Значи възможно е да не е технократ, а да бъде политически лидер, и това не го изключва.
Значи вие ми питате, поне аз така разбирам въпроса, каква е моята, нашата номинация.
Но има ли...
Аз говоря от наша гледна точка за наш представител. Ние смятаме, че такъв трябва да бъде. Има такива хора.
А ще подкрепите ли обаче друга партия?
Само при положение, че се състави програмно правителство, каквото искаме ние на националното спасение, и този човек отговаря на тези изисквания.
С кого, ако се налага коалиция, вие сте готови да направите така? С този,
който приеме общата програма, която ще седнем и ще съгласуваме с всички партии, с изключение на ДПС.
Само ДПС не е възможно.
Точно така. Ние сме готови да работим с всички останали партии, не само за успешното управление, но на първо място за постигането на политическа стабилност.
Трябва ли промяна в структурата на правителството?
Ако имате предвид министерствата, да, необходимо е. Ние смятаме, че трябва да има отделно Министерство на туризма, тъй като туризма е един много сериозен и единствения развиващ се отрасъл в българската икономика. Ние също смятаме, че трябва да има отделно Министерство на социалните грижи, демографията и българите в чужбина. С оглед на нарастващата диаспора, нарастващата група българи, които живеят извън България, а и тези, които са с български произход, а живеят в други държави.
А трябва ли да се възстанови сега по край наводненията Министерство на извънредните
ситуации? Да, смятаме, че с оглед на катаклизмите, на които сме свидетели, които явно няма да спрат 2014 година, редно е да се възстанови това Министерство, но от друга страна ние сме за закриване на Министерството за инвестиционното проектиране, тъй като то е безмислено. Такова проектиране трябва да има всяко Министерство.
Министерство на електронното управление трябва...
Не, абсолютно безмислено. Идеята на електронното управление е да намали администрацията. А сега изведнъж да увеличаваме администрацията с ново Министерство за електронно.
Просто за отделен министър за европарите, както има в предходните кабинети на равнище...
Не, аз не мисля, че нещата вече са урегулирани и министерствата трябва да се работят по европроектите, подпомагайки всички инициативни българи. Които...
А къде е най-силна вашата коалиция? Кои министерства смятате, че имате най-голям експертен потенциал да ръководите в една коалиция?
При нас има достатъчно широк кръг специалисти, за да можем да поемем отговорността за съставяне на даже на самостоятелно правителство, каквато е идеята, която лансирахме за националното спасение.
Не има ли правителство, на което особено ще държите?
Министерство, на вашата...
Да, министерство, прощавайте.
Какво да ви кажа? В такова безобразно състояние е цялото обществено-политическо състояние на страната, че трудно може да се издигнат приоритетни правителства. Естествено, на първо място трябва да е икономиката, тъй като ние залагаме в нашата програма най-важната цел е икономическо възраждане. Но не е маловажно и здравеопазването, образованието.
Не, понеже давате идеята за министерство, което да е за демографията и българите. Точно в чужбина, да. Логично очаквах да кажете, че
не
там сте
силни. Не мога да кажа
силни.
Само това. Значи, в края на краищата най-важното в живота е икономиката.
Колко време ще работи според вас следващия парламент?
Не съм политически гадател, за да отговоря на този въпрос. Всичко зависи от волята на партиите, които ще бъдат вътре, които ще бъдем вътре в парламент. Дали ще намерим консенсус и дали ще можем да се убедим около интересите на България.
Кой е първи?
Може да се окаже доста стабилен. Стабилен един такъв парламент. Може да се окаже и нестабилен. Не мога да предрека от сега.
Кой е първият законопроект, който ще внесе в новия парламент вашата коалиция?
Той трябва да е свързан с... отново пак връщам на икономиката. Той трябва да е свързан с създаването на нормална конкурентна среда и насърчаването на малкия и среден бизнес. Това е...
Имате ли по-конкретна идея за конкретен закон?
Да, ето, например, в тази посока трябва да се приеме закон срещу спекулата, такъв какъвто има в няколко държави в Европейския съюз. Да се забрани повишаването на... неконтролираното повишаване многократно на цените на стоките, които се изкупуват, например, от селско-стопанските производители, за да стигнат на пазара, примерно, с 7-8 пъти завишаване. Неща, които...
Това няма ли да е антипазарно, ще кажат някои от политическите?
Не, защо да е антипазарно? Нищо антипазарно няма в това да ограничава спекулата. Всичко аз казвам, струва, това го има в други държави, в Европейския съюз.
Толкова, колкото казват колкото са готови да дадат за него.
Е, по принцип, да, но когато стоката не отговаря на цената или на потреблението, което се очаква, значи няма как тая цена да бъде. Пазарните механизми не са толкова елементарни, че да, всичко да бъде, колкото превземете, толкова ще...
Административни или и наказателна отговорност?
Естествено, наказателна отговорност, естествено, включително някои интересни мерки имаме предвид, като, например, всяка стока, която се декларира на митницата, особено на митницата, с ниска цена, да има законово право държавата да я изкупи с 20% наценка. И ще стане много интересно тогава.
Аз да избегнете...
Знаете ли, в нас са цели тирове на стойност няколко стотин лева, пълни с маратонки, примерно. Ако държавата може да изкупи и има по закон това право, и този, който го внася, е длъжен да продаде с не повече от 20% наценка, държавата ще придобие едни стоки, които може да продава и да печели страшно много. Примерно казвам, нали?
Ще подкрепите ли актуализация на бюджета за тази година?
Актуализацията на бюджета всъщност представлява тегляне на нов заем. Ние не сме привърженици на това. Преразпределение – да. Крути мерки в областта на енергетиката – да. С оглед недопускане повишаване цената на тока, но за нови кредити не сме склонни, защото това е обричане на дългове на нашите деца.
За какво трябва да отдели най-много пари България в бюджета си за следващата година?
Отново за насърчаване на икономиката и оттам за повишаване на доходите.
Пак търся по-конкретни отговори. Как, например, нещо, с което може да стане насърчаване през бюджета следващата година?
Ами с определение на стратегия, икономическа стратегия, с приоритетите в туризъм, в селско стопанство. Това са приоритетите, които ние залагаме.
Точно в бюджета какво да се направи в туризма и селско стопанство? Което е свързано,
ако щете, даже с инфраструктурата на туризма, с насърчаване, с облекчение по отношение на селско-стопанските производители, на животновъдите.
Това е събиране на по-малко пари всъщност. Вие идеята от тях. А от тия пари, които са събрани, за какво най-много да се даде?
Във всички случаи трябва да се инвестира в образованието. В момента изключително ниски са заплатите на учителите. Изключително ниски са заплатите на лекарите. Ниска са, ако щете, заплатите на митничарите и затова се краде така безобразно. С други думи, ако трябва да се преформатира бюджета, той трябва да се насочи към стимулиране на най-необходимите за настоящия момент дейности.
Кой разход трябва да отпадне от бюджета за до година?
Кой разход трябва да отпадне? При всички случаи трябва да се отива към намаляване на администрацията, трябва да се отива към преразпределение на държавния бюджет, да останат 20% в общините и оттам администрацията.
Ще предложите ли данъчни промени в рамките на следващия парламент?
Да, ние сме за въвеждане на гъвкаво ДДС за различните стоки, което представлява едно регулиране на пазара, макар и да не е много така прието това да се прави в България, но след като се прави в други държави, една Гърция намали данъка върху туризма, например, миналата година и повиши приходите
си. Той в България всъщност е единственото изключение, 9% спрямо 20%.
От друга страна, хазарта остава без данък, учебниците са с 20% данък, лекарствата са с 20% ДДС, всичко това трябва да се коригира.
Различни ставки ДДС е най-съществената ДДС, реформа.
Да, също така.
На това възразяват администрирането, че ще бъде трудно, че ще се лъже.
Не трябва да сме по-големи светци от папата. В много европейски държави се въвежда временно, съобразно нуждите на обществото, едно такова гъвкаво ДДС. Другото, което ще предложим, това е съответно и облагане на физическите лица, респективно семейно подоходно облагане на няколко нива.
Тоест, ще премахнете плоския данък?
Не, няма да премахнем плоския данък. Плоския данък ще остане за бизнеса. Той стимулира, без друго, едва кретащия сега бизнес. но той е положителен.
Но ще бъде прогресивно облагането за физическите лица.
Да. Но ние ще предложим семейно подоходно. С други думи, в зависимост от броя на членовете на семейството, ако един член само работи, съответно трябва да се разпределят доходите на всички. Тогава данъците ще намалеят на тези хора.
Какво е решението за корпоративна търговска банка?
Част по-скоро корпоративна търговска банка трябва да се отвори. Трябва да се даде на първо място възможност на външни инвеститори да я оздравят. Без средства на държавата. Ние сме против приемане на каквито и да било специфични закони или помощи спрямо корпоративна търговска банка, но на лице е ето бившия собственик, който все пак заявява и иска да участва в нейното оздравяване, чрез Омански фонд, чрез други инвеститори или акционери, и това държавата трябва час по-скоро да даде възможност да се случи, защото това е все пак е най-голямата банка. А в момента политиците унищожават умишлено тази банка, съсипвайки и спестяванията на хиляди хора.
България в Европейския или в Евразийския съюз?
Това е някаква неуместна шега за мен. Какъв Евразийски съюз? Какви са тези залитания? Значи търсим стабилността. Търсим прогреса. Това може да го получаваме само в конфигурацията, в която се намираме сега.
А варианти и с двете?
България, и как да сме членове на Европейския съюз и на Евразийския съюз?
Както Русия предлага в търговски отношения, например.
До момента все пак трябва да внимаваме, защото Русия също така предлага най-скъпия газ в Европа. Не предлага, го продава в България. Русия предлага една и продава едни от най-скъпите горива тук в България, въпреки че се произвеждат в България. Така че всичко е, трябва да се продиктува от интересите на страната.
А и двата съюза нямат ли общ противник, например, в лицето на ислямската държава? Това не е ли свързващо звено, възможно, според вас? България, впрочем, трябва ли да участва в
не, България по никакъв начин не трябва да участва в каквито да било конфликти извън нашата територия. Това е записано в нашата програма. Ние сме за пълна независимост на България и за извеждане на чужди бази от България. За затварянето на чуждите бази.
А напускане на НАТО?
Какво да ви кажа? Ние не печелим нещо особено от НАТО. Добре би било за сега да бъдем в НАТО с оглед нарастващото напрежение между Изтока и Запада. Добре е да останем, но не на всяка цена.
Понеже сега джихадистите тази седмица казват, че техният враг всъщност е Европа, Европейския съюз. Вие казвате България да стои там, обаче да не участва в борбата
точно
срещу
така
тези, които
точно
казват,
така
че са и основен враг. Как да стане?
Еми така ще стане. С защита с отстояване на нашите интереси. Няма да пращаме нашите момчета да бъдат убивани там. Много държави не си пратиха в Ирак и в Афганистан. Представители Франция, например, не прати в Ирак. Ни пратихме.
Трябва ли България да откаже да приема имигранти?
Имигранти, да. Не трябва да приема имигранти. Трябва да приема бежанци съгласно Конвенцията за бежанците при изисквания на финансово подпомагане от Европейския съюз. Но и на това нещо трябва да се сложи ограничение. За мен България трябва просто да си завърши оградата и, както ви казах предния път, повече така охраняващи около тази ограда, малко чучела на хвърляне по телта, нацапане с червена боя, гърмежа тук там от време на време и край с бежанците и край с незаконните имигранти.
Какво конкретно веднага бихте направили, за да се върнат повече български емигранти от чужбина?
Нищо не може бързо да се получи. В тая посока може само да се работи за стабилизирането на България, когато условията за живот, за семейно производство се подобрят в България, младите сами ще се върнат. Те са винаги са обърнати с поглед към България. Никой няма да остане в чужбина, ако в България има сравнително сносни условия за живот. Така че това е задачата на политиците.
Първата мярка, с която може да се спре демографския срив.
И отговорих ви, че няма такава. Каква е тази мярка, че ще спре? Няма как да има някой такава
дава
мярка.
За примери насърчаване на раждаемостта чрез подпомагане.
В никой случай достатъчно много насърчаваме раждаемостта. Безобразно насърчаваме раждаемостта на циганския етнос основно. Безобразно крадем хората.
Някои казват, че трябва само на студенти да се дадат.
Хората с паразитно, паразитно поведение спрямо обществото. Те само взимат помощите за деца, само за да направят нови и съответно да живеят. Обърнали са го на бизнес. Това трябва да се спре. А иначе няма, ако спазвате демократичните изисквания, няма как да давате само на студентите. Но може да се заложи един образователен ценз, който е задължителен в Конституцията, примерно, над него да има някакво по-добро по стимулиране на по-високо стимулиране. Защото това изисква Конституцията.
Вие всъщност отрекахте приемането на емигранти в България, но някой казва, че това е възможно решение на демографския проблем. Български общности, например, от Бесарабия, от Македония, от Сърбия, да бъдат привличани в България да се върнат.
Това каза комисар Сталинка Георгиева ли беше? Как беше? Нашия еврокомисар. Тя препоръчваше на, че да се оправим демографския проблем, нали, с бежанци, с емигранти. Няма да стане тая работа. Значи България трябва да е отворена само за сънародниците ни от български происход, с доказан български происход, които, за съжаление, не за съжаление, но май така е, че те и нямат и много желание.
Това според вас е възможна мярка срещу демографията, да бъдат поканени българите, например, от размирните райони в Украина, в Източна Украина, да,
да
се върнат.
Това е възможно.
Няколко десетки хиляди души да бъдат оземлени тук.
Да, при пълно съдействие на държавите и общините.
Значи съвсем без емигранти. Готови сте, например, с български
происход. Да, на такива с български происход, защото те са българи.
Трябва ли да се промени начина на определяне на цените на ток, парно и вода?
Цените на тока, парно и водата като обществено значими стоки трябва да се регулират само след пълен одит. Това, на което сме свидетели сега, е поредното престъпление спрямо българския народ. Повишават се цените на тока, без да се извърши анализ и да се предостави на обществото одит как е формирана цената на тока, защото тогава ще се видят големите крадци. Тогава ще лъснат фирмите, които са впити като в кърлежи и
да
като
градят
енергетиката.
Кой да направи одита?
Ще го направи министерството. Това е органа. Няма кой друг. Държавата ще го направи.
Значи вие сте всъщност, понеже обсъждаме начина на определене, в момента става уж с независим орган. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Вие сте се да си се върне в, както
знаете,
беше едно време, в министерския съвет.
В този орган фактически няма специалисти. Ние сме за одит при участие и на неправителствени организации, открито отваряне на всички папки с документации, договори, прочит, предоставяне на обществеността, за да се види на какво основание ние ще продължаваме да плащаме прескъпа електроенергия на първа и трета тец, американски тецове в Марица Исток и на вейтата на приближените на управляващите. Ще им плащаме прекалено скъп ток или ще даваме възможност фирма с 4 човека да изнася електроенергия и да печели за една година 16 милиона. Нека това да се види и тогава да видим дали има нужда да се повишава цената на тока или обратното.
Кой е най-важният актуален енергиен проект за България?
Най-важният енергиен проект е незабавен добив на конвенциална газ. Конвенциален добив на газ от Черно море. Това е, което може да ни осигури известна енергийна независимост. България има газ, но прекалено силни лобита, повлияни от Газпром, не позволяват това да се прави. А всяко правителство трябва да носи отговорност за всеки пропуснат ден, че не е пристъпил към добив на собствени енергийни източници.
Най-важната промяна, която предлагате в здравеопазването?
Колебае се, те са няколко. На първо място, естествено, монопола на здравната каса.
Да отпадне, да има
естествено,
конкуренция.
Естествено, в една Германия има 140 здравни каси. Над 140 здравни каси има. Трябва да има конкуренция. И второто е ценообразуването на лекарствата. Това е едно безобразно лобиране. Там е мафиотизиране се получава между Лекарския съюз и така наречените пациентски организации, които всъщност, ползвайки привилегии, разходки, екскурзии от големите фармацевтични гиганти, са докарали българина до състояние да купува най-скъпите лекарства в Югоизточна Европа. По-скъпи от Гърция.
Най-важната промяна в образованието?
Отпадането на делегираните бюджети, защото те превършат образованието в бизнес. Те не произвеждат знаещи, можещи, професионално способни младежи и подготвени специалисти, а те произвеждат просто бройки. Бройки, които са минали през това училище и са донесли по 1000 и колко лева на директорите. Това е.
И най-накрая, кой е вашия основен личен мотив да се занимавате с политика, да искате оглавяваната от вас коалиция да бъде в следващия парламент?
Ами, на стари години вече човек започва да преосмисля целия си живот и разбира, че той дължи много на своята родина. Така че при мен мотивът е чувството на отговорност и дълг.
Валери Симеонов, лидер на Националния фронт за спасение на България, част от коалиция Патриотичен фронт на ФСБ и ВМРО, номер 24 в бюлетината. Валери Симеонов, седмицата на Дарик Радио.